berrita labada bisha November waxa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee la xisaabtanka dambiyada laga galo suxufiyiinta kasoo halista joogtada ah ee la soo dirsatay suxufiyiinta Soomaaliyeed guud ahaan waxa gabdhaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya warbaahinta u dheer oo ay la kulmaan had gudubyo kale hadii ay noqon lahayd dhinaca fursadaha iyo xaaladaha shaqadaba haddaba barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan waxaan ku wareysanayaa Farxiye Maxamed Qeyre oo ah gudoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta Soomaaliyeed wareysigina waxa uu dhacay sidan marka horeysa Farxiye waxa nooga warantaa guud ahaan xaaladda warbaahinta Soomaaliya marka la fiiriyo waxa la yiraahdaa culays badan iyo dhibaatooyin badan ay ka jiraan laakiin gaar ahaan bal gabdhaha maxay tahay culaysada saxaafadda ka haysa ha noqotaan ama shaqaalihii ha noqotaan iyo wariyaal noqdaan shaqooyinka sidii ay ku heliyeen iyo bulshada dhinaceeda oo kale
mahadsantahay Falastiin adi iyo tiimkaagaba guud ahaan saxaafadda Soomaaliya marka laga hadlayo waa run culaysyo guud waa ay jiraan iyo challengeskana dhinacyo kala duwan waa ay ka imaan karaan si guud ah marka wariyaasha aad dhexgashid ama la sheekaysatid waxa noqdaan wiilal ama gabdho caqabada ugu badan waxaa waa horta miidiyihii Soomaaliya oo maanta san ahayn meel development ka jiro oo inta badan wariyaashii wax bartay ama experience-kii warbaahinta lahaa ama muddo soo shaqaynayay inay kasii baxayaan sababta ugu weyn ay ku leeyihiin dhanka dhaqaalaha shaqada ay qabtaan iyo dhibaatooyinkii ay ku soo shaqeeyeen maadaama wadanku uu duruufo adag uu ka jiro inaysan isku qalmin warbaahintiina wax development ah aysan sameynaynin taa bilcagsigeedana ha wax horumar ah taa bilcagsigeedana sanad kasto wariyaal badan oo muhiim u ahaan lahaa dalka iyo dadkaba ay ka sii baxayaan saaxadii saxaafadda oo ay shaqooyin kale oo kala duwan ay wariyaashii ay raadsanayaan oo wariyaashii sida gaarka oo xirfad u lahaa la rabay waddankaasi matabixintiisii ka shaqayntiisii nabadda wacyigelintii bulshada dadkii door ka qaadan lahaa waxaan moodaa inay warbaahintii Soomaaliya waayadii ugu dambeysay ay ku sii yaraanayeen
marka dhinaca gabdhaha markii loo soo noqdo ka waran balayeen
taas waa caqabad guud oo warbaahinta Soomaaliya haysato sidoo kale gabdhuhuna waa lamid gabdhaha markii horeba waxaa u sii dheeraa iyadoo sidaas ay tahay inaysan sinaan la-aan goobta shaqadaysan ka jirin gabdhuhu aysan wax dalacsiin ah warbaahintaysan ka helaynin gabadhu muddo tusaale ahaan gabadhii oo reporter ah laga yaabo 5 sano 4 sano meeshii ay joogtay wax isbedel ah marka ay ka weyso gabdhaha qaar niijaba ku dhacaya xarumihii warbaahintana sidaasay inta badan dadkii wax ku oolka ahaa gaar ahaan gabdhihiina ay waayadii u dambeeyay ay ku sii faarujinayeen tusaale ahaan haddii aad tagtid warbaahinada ugu waaweyn ama aad buuqatid waxaad ku arkaysaa haddii loo bilaa ka maqnaatid dad cusub markaa weydiisana gabdhaha ayagoo jaalanjigaas u gaar ahaa haddana taas kalena wax oo dhiirigelina inaysan ka helin warbaahintii si guud ah marka oo sinaan la-aan maadaama aysan sinaan la-aanta warbaahinta wiilasha iyo gabdhaha maadaama isku sii ahayn gabdhuhu mar kastaba ay dhinacyo badan jaalanji ay ka haystaan hadday noqon lahayd inay maamulka ay ku biiraan haddii noqonahayd gabdhaha qaar in ay door muhiim ah warbaahinta ay ka qaataan tusaale ahaan tababaro muhiim aha gabdhaha qaar ay qaataan waxaa laga yaabaa gabdhaha qaar inay fursad u helaan oo hadda ka horba ay u heleen in positionada ay gabdhuhu ay ku yarihiin sida gabadha inay noqoto camera woman editing haddana markii ay tababarkii muddo socday oo markii ay qalin jibintii shahaadooyinkii la siiyey gabdhihii ma helaan meel ay ku baraati gareeyaan ama cid hooshi ay u qabato soo marka taasna waa caqabad
marka
meelaha qaar ay ka dareemayaan
marka laga soo tago goobaha shaqada iyo shaqadii lafteedii gabadhu marka ay wariye noqonayso sidee bulshada iyo qoyskeedu u arkaan
waayadii hore taas caqabad weynaa ka jirtay in gabadhu ay wariye ay noqoto bulsha ahaan iyo familka ay kasoo jeedo xitaa kuma sabood gareen jirin waxay u arki jireen warbaahintu meel ay gabadhu ay u shaqo tagto inaysan ahayn maadaama caqabad guud ee jirtay oo gabdhuhuna xad gudubyo dhinac walba ay warbaahinta ay kala kulmi jireen qaarkood shuruudo lagu xiri jiray oo dumarnimadooda la xiriirtay soomaalina waa dad sheekeysta oo xogtii isdhaafsada soo marka waxaa loo arki jiray gabadha wariyaha ah in ay ka sumcan aad xun tahay gabadha kale oo shaqooyinka kale ee qabato, wacyigelin iyo dhiirigelin iyo programyo badan oo ay sameysay SWG iyo anagoo maamulkii warbaahinta gaashaneena iyo gabdhihii oo la wacyigeliyey, waxaad moodaa dacadiyadaas inay hoos u dhacayeen waayadii u dambeysay. Laakiin tacadiga keliya ma ahan gabadha xadgudub jinsiyad in lagu sameeyo ama dumarnimadeeda la xiriira, waxaa xadgudub ah gabadha iyo wiilka oo muddo warbaahintii kasoo shaqeynayay. Haddii dalacsiin la dhaho inaan gabdhaha dalacsiin la siinin, ay maamuladu ay ka doorbidaan inay wiilku booskii maamul ay u magacaabaan, hadday noqon madaxa barnaamijyada tifaftirka warbaahinta, madaxa shaqadii shaqaalaha, markastaba gabdhaha doorkoodu waa uu hooseeyaa. Marka loo fiiriyo wiilasha, waxaa kamid a sinaanta mushaarka. Xitaa waxaan moodaa gabdhaha iyo wiilasha inaysan isku mushaar ahayn. Gabdhihiyo dadaalaya, wax badan qabanaya, raba inay isbedel sameeyaan, haddana ma heli karaan meelo ay awooddoodii ay ku muujiyaan. Taasna waxaan u aaneyn karnaa maadaama warbaahinta Soomaaliya guud ahaan ay milkiilayaashu ay rag yihiin, fursadaha sababta ay u waayeen gabdhahuna taasaa inta badan ugu wacan. Agaasimihii oo wiil ah oo inta badanna doorbidaya in booskaas maamul inay idaacaddiisa ay ku matasho oo uu ku matalo wiil intii ay ku mateli lahayd gabarha, iyagoo u arka gabadha iyo wiilka isbarbardhig shaqo marka la sameeyo inuu wiilka uu ka wanaagsan yahay. Laakiin annaga ka gabdha ahaan waxaan qabnaa aragti ka duwan taas. Wiilka iyo shaqo, wiilka iyo gabadhuba shaqadu inay u siman yihiin, haddii fursad isku mid ah la siiyaana gabadhu wax badan inay bedeli karto.
Caqabadahaasi Farxiyo, meelo badan oo adduunka horumara kamidana weli waa ay kasii jiraan, ma aha wax keliya hadda Soomaaliya ku kooban. Dhinaca gabdhaho kale, ma helaan gabdhaha fursado ay aqoontooda ay ku kordhiyaan, fursado ay iyaga laftirkooda ku kala faa'iideystaan? Ma helaan, ma jiraan fursadahaas?
Fursado fiican oysan helin waayadii hore waa ay helaan gabdhaha. Hadday noqon lahayd gabdhaha ku nool magaalada Muqdisho iyo kuwa gobolada dalkaba, tusaale ahaan organizationkeena annaga oo la aasaasay sanadii 2013-ka wixii ka dambeeyay 2016-ka ilaa dhexdan, maalin kasta waxaan sameynaa tababaro, wacyigelino iyo forumyo laisugu keenaya agaasimiyaasha iyo gabdhaha oo dibeedya ah, oo programkii ugu dambeeyay xitaa maanta aan usoo gabagabeynay Muqdisho. Soo marka gabdhuhu waa ay ka duwan yihiin dhinaca aqoonta iyadii hore. Tusaale 2018-kii daraasadii ugu horeysay oo aan Soomaaliya ka sameynay, isbarbardhig marka la sameeyo wiilasha iyo gabdhuhu, maadaama gabdhuhu aysan heli jirin fursado badan oo wiilasha wariyaasha ay helaan oo ay ka mid tahay dhanka tababarada. Tani waagaas waxaa jiro gabdho badan oo kasoo baxay jaamacadihii dalka, qaarkood oo organizationka uu u dambeeyey fursado waxbarasho heer jaamacadeed inay helaan, tababaradiina organizationka uu ka saacidayo. Marka gabdhuhu maanta way ka weynyihiin sidii hore, laakiin keliya waxaa ka dhiman in fursadii warbaahintii ay qaataan oo la siiyo. Ayagu diyaari u yihiin, laakiin weli milkiilayaashii iyo agaasimiyaashii kamaysan helin.
Dhinaca amniga marka la fiiriyo kale, hadda kooxda Al-Shabaab oo kale waxay kamid tahay kooxaha wariyaasha ugaarsada, wariyaal badanna waa ay dileen. Marka la fiiriyo gabdhaha iyo wiilasha, ma isku si ay u wajahaan mise waa u kala duwan yihiin?
Wallaahi markastaba horta khatartu waxa ay wariyaashu way u wada siman yihiin wiilal iyo gabdho, maadaama laakiin gabdhuhu markastaba ay wiilashu ay ka qarsoon yihiin fursado fiican oo sida wiilasha oo kale aysan u helin. Taasaa markastaba yanaynayso khasaaraha soo gaaraya gabdhaha. Haddana marka laga hadlayo meelaha la aadayo ama gabadhu dhaqdhaqaaqyadeeda iyo wiilka dhaqdhaqaaqyadiisa waa ay kala duwan yihiin, sababtoo ah gabadhu haddii ay isxijaato oo siyaabo kala duwan oo nafteeda ay ku badbaadin kartay samayn kartaa, laakiin wiilashu fursadaasi ma heli karaan. Taasaa ugu wacan inay khatarada qaar iyo dhimashooyinka wiilasha ay u badnaadaan, laakiin khatartu isku si ay u wajahaan qofkii wariye ah iyo qofkii kaleba, wiil iyo gabar dhibaatada uma kala socno.
Marka ay dhacdo meel ka jirto oo la rabo in la tabiyo, ama ha noqoto xarun dowladeed ama hay-ad kale ama bulshada, dhacdooyinka bulshadoo kale, marka hay-addu ay gabar u dirto iyo marka ay wiil u dirto, ma isku siyaa loo soo dhaweeyaa marka ay shaqada qabanayaan oo ay joogaan goobaha ay ka howlgalayaan ee bannaanka ahayn xoruntooda ahayn wiilasha iyo gabdhaha? Tusaale ahaan, waxaa jiri karta in dadka qaar ay dhibsan karaan in gabar loo soo diro ama in wiil loo soo diro kale. Sidee ayay wartabinta goobaha warka laga soo tabinayo gabdhaha looga arkaa?
amahadsan tahay horta gabdhihii fursadahaas u helay in ay meex xogta soo tabinayaan ama wareysiyada soo qaada ama la kulma qeybaha kala duwan ee bulshada, ha noqoto siyaasiyiinta, ha noqoto dadka caadiga ah, wax caqabad weyn oo ay gabdhuhu ay soo tabinayaan ma jiro oo la xiriira dumarnimadooda. In la dhaho maxaata meel heblaaya aad ugu soo darweyseen wiil marka laga reebo, marka loo baahdo dadka culimada ah iyo dadka wadaadada ah in wareysiyo laga soo qaado, xiliyadaas waa laga yaabaa in wadaadadu ay ka doorbidayaan in ay ragu ay wareystaan, horena waa ay u dhacdaba gabdho badanna waa ay ku dhacday in warbaahintii la dhaho wiil noo soo diro ay dalbadaan meelahaas oo kale jaalanjiga weli waa uu ka jiraa. Marka ma aqaan dadka qaar waxay u kala xulanayaan wiil iyo gabar maadaama labaduba warsidayaal ay yihiin, xog ay raadinayaan, wareysi ay qaadayaan oo meel publica shaqadii lagu qabanayo, sababto ay in waxyaabahaasa kamid a waxyaabaha gabdhaha aad u niijibiya. Marka gabdhuhuna maadaama dhaqan soo jireena uu ahaabo kuma dhiiradaan in dadkaasi qaar intay la xiriiraan ay wareysi ay ka qaadaan, because maadaama dhowr mar oo kala duwan ay ku gacanseereen hadalo kala duwan oo niyajabin ah ay kala kulmeen, inta badan gabdhuhuba waa ay ka gaabsadaan. Marka laakiin waxaa fiicnaan lahayd in wiilashii gabdhahaba isku si loo soo dhaweeyo, loo wajaho qofta xogta raadinaya, muhiimada xogtaas in diiradda la saaro, laakiin aan la fiirin in kala sooc wiil iyo gabar. Taas waxaa waxyaabaha gabdhaha niyajabina ay kamid tahay. Mana ku aragnaba haddaan xogta aan fiirino ama warbaahinada kala duwan, inta badan gabar qof culimaa wareysanayso ama barnaamijyada culimada ka qaybgalayso ama meelaha qaar oo ragu ay isugu yimaadaan maba dhacdoba. Inta badan dadkana waa ay ka gaabsadaan in gabdhihiina waxayba u noqotaba wax oo ay la qabsadeen oo dabeecad ahaan ah, ayaga xitaa meelahaas inta badan ma doorbidaano, waxay dareemayaan inaan si fiican loogu soo dhaweyneynin oo furfurnaan aysan jirin. Marka taasna waa qayb ka mid ah in gabdhihii la caburinayo meelaha qaar.
Dhowaan waxaa la furay magaalada Muqdisho warbaahin gabdho keliya ah. Maxay kusoo kordhinaysaa caqabadihii gabdhaha haysta? Maxay ka dhimaysaa? Sidee gabdhuhu u arkaan in idaacad iyaga bis ay ka howlgalaan ay maanta jirto?
Runtii waa warbaahin loo baahnaa oo xilligeedina kusoo aaday ayaan qabaa, oo xog badan oo bulshada ka qarsoonaana maanta banaanka in ay soo bixi karto. Tusaale, gabdhuhu markastaba rool ka duwan wiilasha ciyaaraan, ha noqoto warbaahin ama meel kastaba. Tusaale ahaan, gabadha maanta haddii gabar tacadi loo geysto ama kufsi loo geysto ama gabar intay shaqa doonato shuruud lagu xiro, sida meelaha badan oo wadanka kamid ahba ay ka jirto, qof kastana uu ogsoon yahay gabadhu way ku adkaane marka uu soo horfaristo wiil, xogteedii oo dhammaystiran iyo xanuunka ay dareemeyso inay wiil ay la falgasho ay uga sheekeyso. Laakiin gabar marka ay la kulanto waxaa laga yaabaa xog badan oo quluubteedu ku jiro gabadhaasi inay usoo bandhigi karto, u sheegi karto, maadaama warbaahintiina ay tahay wacyigelin. Gabadhaas dhibkii ku dhacay marka ay la wadaagto gabadhaas wariyaha ah oo warbaahintii laga sii daayona, waxay u qareemay, waa qayb ka mid ah qareemid ololeyn in la joojiyo dhibaatadaas gabdhaha loo geysanayo. Marka xoogo badan oo ka qarsoon bulshada ayaa banaanka usoo baxaya, gabdhuhu roolkaas ayay qaadan karaan, waayna qaateen barnaamijyo badan oo ay daadihiyeen ama gabdhahaas ay soo diyaariyeen. Runtii waan daawaday, marka waxaan isdhihi karnaa warbaahinadaas oo badan haddii aan heli lahayn maanta wax badan oo bulshada ka qarsoon banaanka ayay usoo bixi lahaayeen, xalkeedina waa la gaari lahaa.
Farxi, marka hadda warbaahinta hadda magaalada Muqdisho tusaale ahaan iyo guud ahaan Soomaaliyaba waxaa iskale raga iskale hoo u badan, haddii milkiilayaal la heli lahaa gabdho ah ama ganacsato maal gashada warbaahinta, ma isleeda waxbay ka bedeli lahayd doorka warbaahinta ay gabdhuhu ciyaari karaan?
Hadalkii ugu dambeeyey aan kuu sheegaba, inta badan tusaale hadda maanta program waxaan qabanay oo balansiga ragga iyo dumarka ee dhinaca xog bixinta warbaahinta Soomaaliya guud ahaan, markaad aragtid dadka la wareysanayo, dadka xogta laga qaadayo, ha noqoto siyaasiyiin ama bulshada inteeda kaleba, warbaahintu waxay fursad siisaa ragga, dumarka inta badan fursad lama siiyo, ha noqoto xitaa tan siyaasadda ku jirta ama tan siyaasadda banaanka ka joogta. Haddii dagaal la yiraahdo waxaa laga wareystaa ragga, ina gabdho badan oo ruulkaas buuxin kara, jeneraalo ah, ciidamo ah, wasiiro ah, xildhibaan ah, civil society-ga, qeybaha kala duwan oo bulshadana waa ay jiraan, waana la heli karaa, xogtana waa laga qaadan karaa. Laakiin taa bilcagsigeeda warbaahinteena oo dhaqan ahaan muddo wax lagu soo jirayna ahayd, inta badan fursadaha ragga la siiyaa. Taa laba micno ayaa yeelan kartaa, inuu xogtii maadaama dadkii ay la qabtibeen markastaba raggu inuu ka dhidhiifoon yahay meelaha qaar, haddii xogta loo baahdo gabdhuhu ka dhaadhicin wax badan ay u baahan yihiin oo aan fursado badan la siinin, in raggii inta badan dalkii dhan ay matalaan xog kasta laga wareysto. Laakiin haddii warbaahino badan oo dumar ay leeyihiin la heli lahaa, fursadaha dumarkuna aaday u badnaan lahayd, xitaa ha noqoto dadka xogta waddanka wax laga weydiinaya, dhacdooyinka dhacaya, dagaalada laga wareysanayo, xalkii laga wareysanaya inay dumar noqon lahaayeen. Laakiin warbaahinada badan oo ay raggu leeyihiin xitaa waxay koosgareeyeen in xogta waddanka dadka laga qaadanayo keliya inay rag ay ku koobnaadaan. Laakiin warbaahino badan oo dumar haddii la heli lahaana waa loo simnaan lahaa, ama ugu yaraan waxaa waaye duur fiican oo ka duwan kan hadda jira ayay dumarka Soomaaliyeed ay qaadan lahaayeen.
Xaggee gabdhuhu hiigsanayaan inay gaaraan 10 sano kadib warbaahinta Soomaaliya?
Wallaahi aanay aragtideeda iyo waayo aragnimadeedii warbaahinta, haddaysan warbaahinta Soomaaliya xaaladda ay hadda ay ku shaqeyso aysan wax iska bedelin, wax horumar ah labada dhinacba xitaa waxaan qabaa inaysan sameyn karin gabdhuhu iska daaya xitaa ragga, sababtoo ah warbaahinta waa warbaahino tiro badanaa jiro. Laakiin warbaahinta waxaa loo baahan yahay dadka wariyaasha ah ay shaqaaleysiinayaan, micno ma keenayso 100 ama 20 wariye, 30 wariye xaruntiiba inay shaqaaleysiiso, 7 ama 8 ama 10 aa la shaqaaleysiin karaa, oo iyaguna wax soo saar yeelanaya, aragtiyadooda wax bedelaya, doorkooda qaadanaya. Markaas waxay noqon lahayd warbaahinta Soomaaliya meel loo soo shaqo tago dadkii wax bartay, ayaguna isbedelka waddanka ka jira qeyb weyn ka qaadan lahaayeen, sidoo kale gabdhuhuna duur fiicanay ka qaadan lahaayeen. Hadda laakiin bilcagsi, gabdhihii wariyaasha ahaa maadaama tababaro badan la siiyey, dhiirinaan badan ay heleen, qaarkood fadhigiya ka kaceen waxbarashadii jaamacadihii bilaabeen, laakiin gabadhii 4 sano kadib, 4 sano waxa weyn ma ahan, 3 sano waxa weyn ma ahan, haddii jaamacaddii ay gabadhii kasoo baxdo 4 sano ay isu soo dhisto, sababto ah qof kasta sababtoo isku dhisaayo uu wax u baranayo uu u dadaalayo waxa waaye mustaqbalka meel fiican inuu kasoo muuqdo, meesha uu shalay uu joogon inuu ka dhaqaaqo. Soo marka gabadhaas wax soo baratay inay isla xaruntii shalay 2 sano ka hor ama 4 sano ka hor ka shaqeynayso, horumar aysan ka sameyneynin, 4 sano kadib inay kusoo laabato waxaawaa waxbarashadii iyo hamigii ay lahayd meesha uu ka baxaya. Marka baraarujin guud ayay u baahan yihiin warbaahinteena Soomaaliya, ha noqdaan milkiilayaasha iyo wariyaasha dowladaba, markaas kadib horumar fiican waan gaari karnaa.
Aada umahadsantaa Farxiyo.
Aada umahadsan xayibti.
Taasi waxay ahayd Farxiyo Maxamed Qeyre, gudoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta Soomaaliyeed, oo toddobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka Madasha Haweenka. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Falastiin Axmed Iimaan oo idinla nabadgelyo.